ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី11កើតខែមិគសិឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានកម្មកកាត់ដេរបារម្ភពីការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់អ្នកវិភាគថាបកប្រឆាំងនិងឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើបកនេះធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសិល្បៈក្នុងការនិយាយចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទតើនរណាជាអ្នកជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាកម្មកបានដឹងថាម្ចាស់បន្ទប់ជួលមួយចំនួនក្រុងនឹងដំឡើងថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះដែលពួកគេអះអាងថាការអនុវត្តនេះទយពីច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសដែលព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះដែលហាមមិនឲ្យម្ចាស់បន្ទប់ជួលដំឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកម្មការិនីម្នាក់សមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលរស់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែបានឲ្យដឹងថាមេការគ្រប់គ្រងបន្ទប់ជួលបានប្រាប់អ្នកជួលបន្ទប់ទាំងអស់ឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2016ទៅថ្លៃបន្ទប់នឹងត្រូវដំឡើងពី5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារក្នុងមួយបន្ទប់កញ្ញាថាការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលនេះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកម្មករនោះទេតែបានបំពេញទៅនឹងច្បាប់ជួលបន្ទប់កញ្ញាត្អូញត្អែថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរពី128ដុល្លារទៅ140ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយមិនទាន់បានអនុវត្តផងថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់បានកំណត់ឡើងរួចទៅហើយកម្មការិនីម្នាក់ទៀតដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងបានជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាបានថ្លែងថាម្ចាស់បន្ទប់ជួលបានជូនដំណឹងដល់កម្មករថានៅដើមឆ្នាំ2016បន្ទប់ជួលនឹងត្រូវដំឡើងចំនួន10ដុល្លារបន្ថែមទៀតម្ចាស់បន្ទប់ជួលម្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានបន្ទប់ជួលប្រមាណជា30បន្ទប់អ្នកស្រីគ្រងដំឡើងថ្លៃបន្ទប់ពី3ដុល្លារទៅ5ដុល្លារទៅតាមទំហំបន្ទប់ជួលអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីជួលបន្ទប់ឲ្យកម្មករច្រើនឆ្នាំហើយមិនដែលដំឡើងថ្លៃម្ដងណានោះទេអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសនោះទេដោយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីទើបតែមកពីបរទេសចំណែកលោកតាន់ណាវីនចៅសង្កាត់ទឹកថ្លាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់នេះនៅឡើយទេលោកបន្តថា កន្លងមកលោកបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយម្ចាស់បន្ទប់ជួលនិងតំណាងកម្មករអំពីច្បាប់ជួលបន្ទប់នេះដែរលោកជាមុនីប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាការឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗគឺកើតមានរាល់ឆ្នាំលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនិងបន្ទប់ជួលនៅតែបន្តឡើងថ្លៃកម្មករអាចចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅធ្វើការនៅតាមខេត្តវិញដោយលោកអះអាងថាការចំណាយនៅតាមខេត្តអស់តិចជាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលនោះរោងចក្រនៅទីក្រុងអាចប្រឈមនឹងកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខច្បាប់ភតិសន្យាពិសេសអនុវត្តចំពោះអ្នកជួលជាកម្មករសិស្សនិងនិស្សិតដែលជួលអចលនវត្ថុក្នុងគោលបំណងស្នាក់នៅតែប៉ុណ្ណោះហើយអចលនវត្ថុដែលជាកម្មសិទ្ធិនៃភតិសន្យាគឺជាបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅមាត្រាទី6ចែងថាភតិសន្យាពិសេសមានអំឡុងពេលតិចជាង2ឆ្នាំហើយភតិសន្យាពិសេសដែលមិនកំណត់កំឡុងពេលឬកំណត់កំឡុងពេលតិចជាង2ឆ្នាំត្រូវចាត់ទុកថាមានរយៈពេល2ឆ្នាំមាត្រាទី7ចែងថាម្ចាស់បន្ទប់ជួលមានសិទ្ធិរំលាយភតិសន្យាពិសេសបានតែករណីដូចជាអ្នកជួលបន្ទប់មិនបង់ថ្លៃឈ្នួល2ដងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របអ្នកជួលបន្ទប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើវត្ថុជួលខុសពីគោលបំណងនៃការជួលនិងអ្នកជួលបន្ទប់ដោយចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ច្រើនលើកនិងបង្កឲ្យមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅជាប្រក្រតីរបស់អ្នករស់នៅជុំវិញចំណែកមាត្រាទី8ចែងថាក្នុងកំឡុងពេលដែលភតិសន្យាពិសេសមានអនុភាពអនុវត្តម្ចាស់បន្ទប់ជួលមិនអាចដំឡើងថ្លៃឈ្នួលបានឡើយមាត្រាទី9ចែងថាអ្នកជួលបន្ទប់មានសិទ្ធិរំលាយភតិសន្យាពិសេសនៅពេលណាក៏បានអ្នកវិភាគថាបកប្រឆាំងនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយបើបកនេះធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងដណ្ដើមជ័យជំនះពីគណៈបកកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី6បើគណៈបកនេះធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងពង្រឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពត្រៀមដាក់នៅតាមក្រសួងមួយចំនួនរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាបើកកជបឯករាជ្យត្រឹមត្រូវនោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រកើនលើសពី55នៅអាណត្តិនេះទៅ62អាសនៈយ៉ាងតិចនៅអាណត្តិក្រោយបើកោជបត្រឹមត្រូវជាងមុនយ៉ាងតិច62នាក់ជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវិរៈវិភាគថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបើគណៈបកនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងបកឡើងវិញឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទុកចិត្តនឹងធ្វើការពង្រឹងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដាក់នៅតាមក្រសួងនានាឲ្យចំជំនាញដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោករស់រវុឌ្ឍយល់ថាមូលហេតុដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច62នៅអាណត្តិទី6ខាងមុខគ្រាន់តែជាសារនយោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកគោលនយោបាយដែលគណៈបកដាក់ចេញទៅអនុវត្តឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឃើញនឹងទុកចិត្តចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេលោកថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចប្រកួតឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយបើទោះបីជាមានការអះអាងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះក្តីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអសន្តិសុខសង្គមបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលអ្នកខ្លំមើលយល់ឃើញថាបើបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមមិនត្រូវបានដោះស្រាយទាន់ពេលទេនោះពលរដ្ឋនឹងដកសេចក្តី ីទុកចិត្តលែងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអំណាចដឹកនាំប្រទេសអាចនឹងត្រូវបាត់បង់គូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពីការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ថានឹងចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃណានៅឡើយទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលស្រុកវិញឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាសព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសិល្បៈក្នុងការនិយាយចាអត្តបទនេះជម្រាបជូនដោយអ្នកនាងសុនីកានិយាយស្ដីវាជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាមិនថាឡើយការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិការទំនាក់ទំនងកិច្ចការនយោបាយការទំនាក់ទំនងកិច្ចការជំនួញការបញ្ចេញមតិការផ្ដល់អនុសាសន៍ការសម្ដែងសិល្បៈការបង្រៀនគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវការចាំបាច់នៅរបៀបរៀបចំនិយាយស្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលគេនឹងអាចទទួលយកបាននឹងស្ដាប់ទៅគេនឹងមិនធុញទ្រាន់តែបែរជាគេផ្ចិតផ្ចង់ស្ដាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់តើយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើឲ្យការនិយាយស្ដីរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយអ្នកមិនគួរត្រូវសរសើរមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងពេកទេព្រោះគេងាយធុញទ្រាន់នឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាស់បើអ្នកចង់សរសើរនរណាម្នាក់អ្នកមិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃទៅនិយាយជំនួសទេព្រោះគេអាចនិយាយបំភ្លឺបាននៅពេលដែលគេជួយអ្នកតែបន្តិចបន្តួចអ្នកមិនត្រូវនិយាយពាក្យអរគុណគេខ្លាំងពេកទេអរគុណធម្មតាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះបើខ្លាំងពេកគេអាចថាអ្នកចូលបានអ្នកត្រូវតែប្រើពាក្យគួរសមដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកដទៃទោះបីជាអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងគេក៏ដោយមុនពេលដែលអ្នកឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកដទៃអ្នកត្រូវតែគិតជាមុនសិនព្រោះបើនិយាយខុសវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃខ្លាំងណាស់បើអ្នកដតីសួរពីសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកមិនចង់ឆ្លើយអ្នកត្រូវតែបដិសេធដោយញញឹមមិនត្រូវបញ្ចេញទឹកមុខមិនពេញចិត្តឡើយការសិក្សាថ្មីមួយនិយាយថាការនិយាយប្រាប់អ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកឃើញនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តមិនល្អអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាការនិយាយដើមគេគឺជាការនិយាយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដតីប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមានផលប្រយោជន៍ខ្លះដូចជាកាត់បន្ថយ stress បង្ការការមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អនិងបង្ការការត្រូវគេកេងចំណេញវាគឺជាការរកឃើញរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California ដែលការសិក្សានេះបានធ្វើបទពិសោធន៍ចំនួន4ដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាច្រើនរយនាក់ចិត្តវិទូរងវីលីយើនិយាយថាការនិយាយដើមគេមានឈ្មោះមិនល្អជាយូរមកហើយប៉ុន្តែយើងកំពុងស្វែងរកផលតាំងដែលបញ្ជាក់ថាការនិយាយដើមគេមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគាត់និងក្រុមការងារក៏បានរកឃើញថាការនិយាយដើមគេអាចជាវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងដែលអាចជាបាល់រោគអត្រាចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះបានកើនឡើងនៅពេលដែលឃើញនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តមិនល្អប៉ុន្តែការកើនឡើងនោះមានសភាពល្មមនៅពេលដែលពួកគេអាចប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញវីលីយើបានពន្យល់ថាការលាតត្រដាងព័ត៌មានអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគេឃើញថាបានធ្វើអ្វីមិនល្អហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរការសិក្សាបានរកឃើញថាចំណងដើម្បី
ទឿនរំលឹកអ្នកដទៃអំពីមនុស្សមិនល្អគឺមានសភាពខ្លាំងខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកអាចចូលរួមសុខចិត្តលះបង់ប្រាក់ដើម្បីផ្ញើសារជារបៀបនិយាយដើមគេដើម្បីរំលឹកអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យដឹងពីវិធីបោកប្រាស់របស់អ្នកដែលមានបំណងមិនល្អក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាសរុបមកការសិក្សានេះណែនាំថាមនុស្សយើងមិនគួរមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះការលាតត្រដាងអំពីអាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់អ្នកដទៃនោះទេជាពិសេសប្រសិនបើវាអាចជួយអ្នកដទៃឲ្យរួចផុតពីការកេងចំណេញពីអ្នកដទៃអ្នកដឹកនាំការសិក្សានិងជាចិត្តវិទូសង្គម Matthews Philbert បាននិយាយថាយើងមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសចំពោះការនិយាយដើមគេនោះទេប្រសិនការនិយាយនោះអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃពីការត្រូវគេបោកប្រាស់ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីការនិយាយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទតើនរណាដែលជាអ្នកជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសនីតិនេះសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណរធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយថាតើអ្នកណាដែលជាអ្នកជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺលោកវចនៈដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទនឹងលោកតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងៗជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនថាអតីតកាលនិងមិនថាបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការតំណាក់តំណងទៅលោកវចនៈដែលកំពុងតែនៅឯប្រទេសបារាំងបានហើយបាទមុននឹងចូលទៅនឹងសំណួរជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណលធានិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកដេញដោលជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទថាតើអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទមុននឹងចូលសំណួរសួរដេញដោលលោកនោះជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍អ្នកស្ដាប់យើងនឹងលើកឡើងថយក្រោយជុំវិញទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្តិចបាទនៅសម័យឧដុង្គយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមិនមានភាពឯករាជ្យឬក៏អធិបតេយ្យភាពច្បាស់លាស់ទេឃើញថាជួនកាលទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យួនពេលខ្លះក៏នយោបាយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាការដឹកនាំចាត់ចែងទាំងនយោបាយទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាលនឹងពីប្រទេសសៀមក្រោយមកទៀតគឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងបានកិច្ចផុតពីអាណានិគមទាំងពីរនេះទៅយើងឃើញមានអាណានិគមថ្មីមួយទៀតបានហក់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាណានិគមបារាំងបាទនៅក្នុងអាណានិគមបារាំងនេះដែរក៏កម្ពុជាមិនមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចទាំងស្រុងណាមួយចំពោះវាសនាប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគេឃើញថាបារាំងនឹងបានចាត់ចែងរហូតដល់ការឡើងសោយរាជ្យនៃព្រះមហាក្សត្រក៏បារាំងនឹងបានចាត់ចែងឲ្យមានការឡើងសោយរាជ្យដែរដូចជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្តីបាទក្រោយពីនឹងមកទៀតយើងឃើញថាកម្ពុជាបានហក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមសាជាថ្មីពេលនោះយើងឃើញថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងរវាងភាគីនៃចំនួននឹងមានខាងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ជួយទៅខាងខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយមកខាងលោកស្នាប្រុកលន់ណុលហើយក្រោយមកទៀតយើងក៏ឃើញមានក្រោយឆ្នាំ79នេះក៏យើងក៏ឃើញមានប្រទេសយួនហ្នឹងបានជួយទៅគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទលោកវចនៈអ្វីដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសដែលយើងនិយាយនេះវាសឹងតែចូលរយឆ្នាំហើយនោះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនមានភាពឯករាជ្យណាមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងការដឹកនាំនយោបាយដោយឯកឯងនោះអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតើលោកមើលឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់តែងតែមានទស្សនៈកាលនៅរបបកម្ពុជាជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទ ស្សនៈនោះគេបានលឺហើយគឺមហាលោតផ្លំមហារុងរឿងអីនោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាជិត3លានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរទាំងមួយនគរហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងឃើញដែរមានទស្សនៈជាច្រើនទៀតហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានលើកឡើងដូចជាបើសិនជាការពៀបទៅឈើមិនបានទេគឺសុកចិត្តកាត់កកបាត់ចោលបាទត្រង់ការលើកឡើងត្រង់អ្វីដែលជាទង្វើពីដតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើលោកមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទ
បាទប្រទេសយើងអ្នកដឹកនាំរបស់នយោបាយរបស់ប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតាំងពីយូរណាស់មកហើយគឺបរទេសជាអ្នកសម្រេចបាទអញ្ចឹងមកពីប្រទេសយើងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសណាវិគៀបសង្កត់លើការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងបាទតែគេមិនអាណានិគមគេមិនជួនកាលគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ស្ដេចគេឲ្យមានស្ដេចអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការលើកស្ដេចឡើងហ្នឹងគឺជាបរទេសទាំងអស់ហើយក៏បន្ថែមក៏ថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរទាំងស្ដេចក្ដីទាំងប្រមុខរដ្ឋជំនាន់សម័យថ្មីក្ដីគេអះអាងថាក្រាន់បាររហូតស្ថិតខ្លាំងរហូតបាទដូច្នេះគេដាក់ឈ្មោះកម្ពុជាជារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបាទលើនឹងយើងលឺហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដឹងថារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យយល់បាទខ្ញុំក៏លឺសូរពាក្យនឹងដែរហើយអច្ឆរិយៈមែនគឺយើងមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំវាផ្លាយខុសគេបាទផ្លែកផ្លែកជាងគេលើពិភពលោកពិភពលោកគេអត់មានប្រព័ន្ធដឹកនាំរបៀបចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅទសវត្សរ៍ទី50បាទទសវត្សរ៍ទី50នឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានគ្រងរាជតាំងពី1946មកដល់ឆ្នាំ1949សម្ដេចក៏បានដាក់រាជណាផ្ទេររាជនឹងទៅឲ្យព្រះបិតាគឺព្រះបាទសូរ៉ាម៉ារិទ្ធហើយព្រះអង្គសម្ដេចសីហនុនឹងគាត់មកសុំរដ្ឋសភាសភាទាំងពីរនឹងឲ្យថ្វាយតំណែងមួយគេហៅថាប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតបាទប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងសម័យពី50មកដល់ឆ្នាំ1970គឺជាសម័យមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានស្ដេចសោយរាជផងហើយនឹងមានប្រធានាធិបតីផងក៏ប៉ុន្តែគេហៅថារាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរធម្មតានៅលើពិភពលោកវាអត់មានទេបើជារាជាណាចក្រវាអត់មានប្រធានាធិបតីអត់មានប្រធានរដ្ឋទេមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចប្រៀបបានជំនួសតំណែងរបស់ភ្នានាយកប្តីត្រង់កន្លែងទូនីតិទាំងអស់គាត់ថាស្ដេចមិនបាច់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋទេខុសពីប្រទេសនេះហើយប្រទេសយើងនឹងមាន2អញ្ចឹងកើតបានមាន2អញ្ចឹងកើតគឺព្រះបាទសូរ៉ាម៉ារិទ្ធជាស្ដេចសោយរាជក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីឯសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលើសភាទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺយើងឃើញអញ្ចឹងដល់ថាការដឹកនាំទៅវាមានការរញ៉េរញ៉ៃនឹងស្អីស្អីដូររដ្ឋាភិបាលមិនចេះតិចដងបាទហើយមកដល់ទសវត្សរ៍ទី90ក្រោយការបោះឆ្នោតមកដោយរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់ឆ្នាំ1993ក៏អញ្ចឹងដែរប្រទេសកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2បាទដែលនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតាំងពីកើតទឹកដីកើតគេហៅថាសង្គមនយោបាយរបបសង្គមនយោបាយចំនួនទី5របស់យើងហ្នឹងមកមិនដែលមានប្រទេសណាមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ទេបាទនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមាន2ដោយគេផ្សះផ្សាគ្នារបៀបមិនទេកើតទៅអញ្ចឹងក៏តែមិនមែនជាការជោគជ័យទេឃើញថាបរាជ័យរហូតដល់97មានរដ្ឋប្រហារមកហើយបើនិយាយពីទ្រឹស្ដីដឹកនាំនយោបាយវិញក៏ទ្រឹស្ដីយើងប្រកែបានស្ទើរតែលើកទ្រឹស្ដីមកដូចជាថាបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវវប្បធម៌សន្តានាជាដើមយើងឃើញណាហើយបើយើងមើលទៅខ្ញុំដូចជាបាននិយាយពីបញ្ហាបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិអីហ្នឹងបាទប្រទេសគេគេអត់ដែរនិយាយរឿងនេះកាលណាប្រទេសមួយមានសន្តិភាពហើយលែងមានសង្គ្រាមហើយគេឈប់និយាយអត់មានការគំរាមកំហែងពីសត្រូវណាជាផ្លូវអាវុធប្រដាប់អាវុធអីគេអត់និយាយពីផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិបាទគេធ្វើអានឹងផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិដើម្បីដេញបរទេសចេញគូណាឥឡូវនឹងយើងធ្វើបានត្រូវបាទផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិមិនមែនផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិដោយប្រទេសកម្ពុជាទេផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាជាពិសេសកុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នានៅពេលសត្រូវចូលមកបាទគេធ្វើអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយហើយមួយទៀតទ្រឹស្ដីដែលល្អដែរគេនិយាយថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវបាទកន្លែងនេះល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យនិយមន័យលើពាក្យខ្មែរតើអ្នកណាជាខ្មែរបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានខ្មែរច្រើនយ៉ាងបាទមានខ្មែរមួយចំនួននឹងគេហៅថាខ្មែរបម្រើបរទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងស្ថិតក្រោមអាណានិគមគេមិនស្វាងគេថាជាប់រហូតដោយសារពួកខ្មែរអស់នឹងហើយ ហើយចំណែកឯខ្មែរល្អក៏មានដែរខ្មែរល្អគឺខ្មែររំដោះជាតិខ្មែរតស៊ូប្រឆាំងនឹងបរទេសឆ្លៀនពៀនដោយជាការបង្កើតជំរំតស៊ូនៅជំនាន់ទសវត្សរ៍ទី 80-90 នៅតាមជីដែនប្រទេសថៃក្នុងហើយការខ្មែរល្អបាទហើយយើងមិននិយាយថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយយើងអត់ឲ្យនិយមនៃទៅលើពាក្យខ្មែរតើយើងចង់និយាយនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ឬបំរើមនោគមវិជ្ជាបរទេសឬចង់បំរើឲ្យខ្មែរអានឹងកន្លែងនេះអ្នកនិយាយនឹងមានន័យបង្កប់នៅក្នុងនឹងមិនដឹងជាខ្មែរនិយាយឬក៏យួននិយាយផងក៏មិនដឹងឬក៏បរទេសណាទៀតនិយាយផងពីព្រោះមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយយើងយកខ្មែរមួយដែលបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសអានឹងដូចជាយើងឲ្យបរទេសចូលមកសម្រាប់យើងចឹងបាទនេះមិនខុសពីឲ្យបើកទ្វារឲ្យខ្មាំងឲ្យបិសាចចូលមកសម្រាប់គ្រួសារយើងនេះដូចគ្នាចឹងនឹងទៅយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់សត្រូវពិតជាសត្រូវមិត្តពិតជាមិត្តឲ្យច្បាស់កន្លែងនឹងកុំឲ្យកូនខ្មែរច្រឡំវិលវល់នឹងដោយសារទ្រឹស្ដីនយោបាយប្រេះផ្ដាសរបៀបចឹងបាទហើយមួយទៀតវប្បធម៌សន្តានាយើងទំលឺថ្មីថ្មីនេះបាទវប្បធម៌សន្តានានេះយើងឃើញគឺថាសន្តានាយ៉ាងម៉េចបាទសន្តានាជាមួយនឹងគណៈបកដែលគេហៅថាចៅហើយទៅសន្តានាជាមួយចៅដែលហៅថាចៅបានន័យថាគេលួចស្អីមួយពីយើងណាលួចរបស់លួចស្អីពីយើងហើយយើងទៅសន្តានាទៅវិញសុំចៅមកវិញចៅមិនមែនឲ្យទាំងអស់ឲ្យខ្លះតែនៅក្នុងនៃប្រទេសយើងនឹងបរិបត្តិប្រទេសយើងដែលយើងឃើញនឹងមិនមែនឲ្យខ្លះទេគឺដាក់ទោសយើងកាន់តែខ្លាំងទៀតដោយសារវប្បធម៌សន្តានានឹងបាទអានឹងគឺទ្រឹស្ដីផ្លាយខុសគេលើពិភពលោកដែលដឹកនាំនយោបាយខ្មែរយកមកប្រើប្រេះផ្ដាស់ឲ្យសង្គមជាតិខ្មែរនឹងវល់ខ្វល់ខ្វាយលែងយល់អ្វីជាត្រូវអ្វីជាខុសបាទឡប់អស់ជាពិសេសកូនក្មេងកូនខ្មែរចំនួនក្រោយយុវជនក្តីនឹងដែរថ្ងៃក្រោយទៅជាតំពាំងស្នងរស័យចំនួនដឹកនាំនឹងគ្នាលែងយល់ពីទ្រឹស្ដីដឹកនាំពិតប្រាកដហើយប្រព័ន្ធអប់រំក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់គ្នាស្មានតែទ្រឹស្ដីនឹងត្រូវគឺយកទៅអនុវត្តបន្តទៀតតាមពិតខុសសោះទ្រឹស្ដីអស់នឹងសិតតែទ្រឹស្ដីបំពល់បាទហើយមួយទៀតប្រមុខដឹកនាំសិតតែឆ្នើមនៅក្នុងរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនឹងបាទសិតតែអគ្គមគតិសិតតែផ្កាយ5ផ្កាយ6ណាដូចព្រះអាទិទេពចឹងឲ្យគេគោរពដាក់ឈ្មោះសិតតែព្រះពីមុខឬក៏អសម្ដេចពីមុខអីណាសេនាបតីឬក៏ដៃជួអីចឹងថែមទៅដាក់ចឹងទៅដាក់ថាដាក់ឲ្យខ្ពស់ដាច់កប់ពពកហ្មងកុំឲ្យមានពជារាសធម្មតាសាមញ្ញហ្នឹងឈោងដល់បាទដាក់ហ្នឹងសិតតែចឹងនឹងគេឲ្យឆ្នើមបំផុតហើយដឹកនាំប្រទេសគេអត់ទេប្រមុខដឹករួមគេដើរលេងជាមួយនឹងពជារាសធម្មតាហ្នឹងហៅត្រឹមលោកអីស្មើគ្នាអញ្ចឹងហៅទៅវិញទៅមកស្មើគ្នាហៅលោកទៅលោកមកឬក៏ឈ្មោះផ្ទាល់ទៅផ្ទាល់មកតែហ្មងដូចជាប្រធានាធិបតីបារាំង2-3នាក់ហើយបាទបាទនិយាយផ្ទាល់បើថាលោកហៅលោកហូឡង់អញ្ចឹងហ្មងបាទចង់ហៅឈ្មោះទៅបាទណាហៅហ្វ្រង់សួរអញ្ចឹងទៅទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងមានស្អីណាបើយើងថាមិនសូវស្គាល់យើងហៅលោកពីមុខទៅលោកហូឡង់អញ្ចឹងទៅឬលោកនេះសាកូស៊ីទៅបើថាចង់ស្និទ្ធស្នាលផ្ទះសមាគ្នាយើងហៅនីកូឡាអញ្ចឹងទៅបាទចឹងប្រទេសគេអញ្ចឹងប្រមុខដឹកនាំគេអត់ឆ្នើមទេអត់ដូចខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹកនាំប្រទេសគេជឿនលឿនឬចម្រើនហើយសុខខ្មែរសុទ្ធតែខ្ពស់កប់ពពកបើពាក់ផ្កាយវិញពេញលើស្មាបាទ5 6អញ្ចឹងបាទឃើញនឹងយើងខ្ញុំនឹងលើកហើយបើយើងមើលលទ្ធផលនៅក្នុងរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈប្រជាពលរដ្ឋលហេងលហាមបាទរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការសុំការងារជាកលីកម្មករបម្រើតាមផ្ទះតាមអីគេហ្នឹងច្រើនម៉ឺនច្រើនសែនអ្នកចង់លៀនអ្នកទៅហើយចេញទៅយុវជនអត់ការធ្វើក្នុងប្រទេសមកពីរាជាណាចក្រហ្នឹងអច្ឆរិយៈពេកបាទហើយទៅធ្វើការប្រទេសគេដោយសារប្រទេសយើងអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងទៅដល់គេវាយធ្វើបាបទៀតអ្នកខ្លះក៏ត្រឡប់មកវិញដោយសារបញ្ហាលែងលហាមក្រលំបាកនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទហើយកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈហ្នឹងទទួលបានការអប់រំអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទអត់បានទទួលការអប់រំត្រឹមត្រូវទេរៀនសូត្រអត់មានគុណភាពទេចេះតែរៀនសូត្របន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបានសញ្ញាបត្រមកយកសញ្ញាបត្រទៅប្រើការអត់បានទៅសុំការងារគេធ្វើគេមិនឲ្យទទួលទៅតាមកម្រិតសិក្សារបស់ខ្លួនទេគេឲ្យធ្វើការងារនៅក្រោមកម្រិតសិក្សារបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលខ្មែរយើងចូលនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងការដូរដោះកម្លាំងពលកម្មគ្នាតើយើងទៅធ្វើការប្រទេសគេតើយើងមានការបលាំងប្រជែងស្មើគេទេបាទមិនអាចឈ្នះទេតែស្មើគេអាចទៅរួចទេបើយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងលែងលះហាមហើយអប់រំអត់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទមិនដឹងជាប្រមាណហើយ20-30ឆ្នាំហើយប្រព័ន្ធអប់រំរៀបចំអត់ស្រួលនៅតែកូនខ្មែរកូនសិស្សចេញមកអត់មានគុណភាពណដែលហើយយើងយកទៅប្រឡងប្រជែងជាងបានហើយយើងត្រូវការធ្វើគេហៅថាស្កលលោកភាវូបនិច្ចកម្មផងដូច្នេះលទ្ធផលនៃរាជាអច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទត ត្រឡប់មកគឺទាំងអស់លទ្ធផលមកគឺគ្រោះមហន្តរាយរោគទីកំណត់គ្មានបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈចំពោះការរៀបរាប់ជាជំហានដំបូងបាទដោយសារតែអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយដែលជាកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាអ្វីដែលជាកំសោយហ្នឹងលោកមើលឃើញថាការឡើងកណ្ដាលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ្នឹងតើគាត់ឡើងកណ្ដាលតាមរបៀបណាដែរទៅ
បាទយើងរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រតិចចុះបាទការឡើងកណ្ដាលរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរនឹងភាកច្រើនមិនមែនតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាតិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺឡើងតាមលទ្ធិផ្ដាច់ការឬជាពិសេសទៅទៀតទៅតាមបំណងរបស់បរទេសជិតខាងដែលមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាបាទឧទាហរណ៍យើងមើលសម្ដេចសន្ទូលំសេនុឡើងកាន់អំណាចជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅឆ្នាំ1949ណាគឺព្រះអង្គសុំឲ្យហ្មងធ្វើអំណាចជាស្ដេចហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យសភាទាំងពីរហ្នឹងផ្ដល់ថ្វាយគេហៅថាថ្វាយតំណែងព្រះប្រមុខរដ្ឋមួយជីវិតអត់មានបោះឆ្នោតទេគឺអញ្ចឹងហ្មងមួយជីវិតអញ្ចឹងហ្មងហើយសម្ដេចនរោត្តមតាមពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអំណាចនយោបាយក៏ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកំទេចគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបង្ខ្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិឯកបកតាំងពីកាលនោះមកសង្គមរាស្ត្រនិយមមានតែមួយកាលមុនមានពហុបកដែរបាទដល់សម្ដេចសេនុបកើតសង្គមរាស្ត្រនិយមមករៀបចំផែនការនិងល្បិចកលដើម្បីកំទេចគណៈបកផ្សេងៗនិងបឺតស្រូបគណៈបកផ្សេងៗប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះអង្គនោះបានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លទ្ធិឯកបកនឹងតមករហូតដល់ឆ្នាំ1970បាទឃើញទេនៅមានតែសង្គមរាស្ត្រនិយមមួយហើយការបោះឆ្នោតក្នុងសម័យនោះបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតឬតែសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមមានតែមួយនឹងបាទបានឯប៉ុណ្ណឹងប្រជែងនៅក្នុងឯកបកក្នុងឯងអត់មានបកណាផ្សេងទៅប៉ុណ្ណឹងប្រជែងមួយព្រះអង្គទេតែហ៊ានប៉ុណ្ណឹងប្រជែងហ្នឹងគេអាចវិនិច្ឆ័យដល់ជីវិតបាត់បង់ជីវិតបាទនឹងនិយាយពីប្រវត្តិសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយក្រោយមករបបប៉ុលពតណាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដោយអីនឹងមិនឡើងដោយកាន់អំណាចដោយសង្គ្រាមតស៊ូណាដោយពួកកុម្មុយនីសជួយពួកកុម្មុយនីសនឹងជាពួកកុម្មុយនីសចិននិងកុម្មុយនីសយួនជួយឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឡើងមកហើយប៉ុលពតក៏បានកាន់អំណាចជាលេខាមជ្ឈិមបកហើយសម្ដេចសេនុជាប្រធានរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមកខៀវសំផនហើយយើងឃើញថាសិតតាគ្មានការបោះចណោតអីទេគឺឡើងមកអញ្ចឹងហើយឋិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ទីទៀតហើយមកក្រោយដល់សម័យក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញយើងនិយាយកាត់ចោលថាមកដល់លោកហ៊ុនសែនការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដំបូងឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឡើងធ្វើរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់សម័យឥឡូវហ្នឹងតើលោកហ៊ុនសែនឡើងដោយការបោះឆ្នោតទេស្វ័យបិទតែមានការបោះឆ្នោតក្រោយសន្និសីទក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏តែការបោះឆ្នោតអស់ហ្នឹងក្រាន់តែបោះឆ្នោតប្រគ្រប់កិច្ចណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ជំនួយទៅតាមអនុលោមតាមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយដើម្បីគេយកជំនួយនឹងមកចែកចាយគ្នាចឹងហើយកុម្មុយនីសរបៀបនឹងហើយដែលកុម្មុយនីសគេហៅថាកុម្មុយនីសឆ្លាញ់ដុល្លារនោះបាទកុម្មុយនីសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រូវការធ្វើមហាសេដ្ឋីដូច្នេះវាមានលក្ខណៈបែបនឹងត្រូវតែធ្វើមានការបោះឆ្នោតចឹងបានទៅជាមហាសេដ្ឋីកើតបោះឆ្នោតប្រឡំចឹងហើយប្រហែលជាទៅអនាគតប្រហែលជាលោកសំរងស៊ីដែរតាមការទស្សនៈមើលឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនបាទខ្ញុំថាពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំទេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមិនទៅបន្លឺទេបាទដូច្នេះវាបន្តអញ្ចឹងលើកគឹកណាអាណានិគមបរទេសឬក៏ឥទ្ធិពលបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរគឺនៅតែជ្រើសរើសដោយបរទេសនោះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នករើសទេឯការបោះឆ្នោតដែលយើងឃើញនឹងគឺការបោះឆ្នោតដើម្បីបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យគេយល់ច្រឡំជាពិសេសដើម្បីទទួលយកដូរជាធនោជាមួយនឹងជំនួយបរទេសនឹងការរកស៊ីនឹងការខ្ចីប្រាក់អីអីនឹងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យគេថាមើលទៅស្របច្បាប់កុំឲ្យផ្ដាច់ការពេកបាទកុំឲ្យផ្ដាច់ការចេញមុខពេកនឹងជានិន្នាការរបស់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈសាជាថ្មីចង់ជំរាបសួរលោកថាអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់បំបញ្ញមិញនេះការឡើងកណ្ដាលចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50មកនឹងយើងឃើញថាជាការឡើងកណ្ដាលបែបដូចជាឯកបក ហើយខលក្រោយក្រោយមកទៀតឡើងកំណាច់បែបប្រជាហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសការឡើងកំណាច់បែបដែលមិនប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយដែលយើងឃើញថាมันបានបំរើទៅឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1991ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានសម្រេចបាននៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងឃើញថានៅ93ក៏មានការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់រាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសហើយក្រោយមកទៀតនោះក៏យើងឃើញថាមានរដ្ឋប្រហារមួយគឺនៅឆ្នាំ1997រវាងគូចំនួននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រមព្រះដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅកាលនោះចាប់ពីក្រោយឆ្នាំ1997ដែលយើងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97នឹងយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេសង្ឃឹមថាក្រោយឆ្នាំ91នឹងនៃសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងថានឹងមានសន្តិភាពហើយខ្មែរប៉ុន្តែចំណែកអីនៅឆ្នាំ1997ក៏មានរដ្ឋប្រហារមួយកើតឡើងហើយដែលធ្វើឲ្យនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលដែលគេមើលឃើញថាដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិកុម្មុយនីសបច្ចការទៅវិញនោះប៉ុន្តែលោកវចនៈចំងល់ជាច្រើនចេញពីមជ្ឈដ្ឋានពលរដ្ឋខ្មែរថាក្រោយរដ្ឋប្រហារហ្នឹងយើងឃើញថាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតអីចឹងដែរតែហេតុអ្វីបានជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះអ្នកដឹកនាំដែលឡើងទៅហ្នឹងមិនឃើញថាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលគាត់ខំរំពឹងថាបោះឆ្នោតទៅនឹងអ្នកដឹកនាំនឹងផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៅឲ្យពួកគាត់ទៅបាទ
បាទយើងអាចនិយាយយ៉ាងងាយថាការបោះឆ្នោតក្រោយឆ្នាំ1997នឹងគឺជាឆាកលកោនដើម្បីបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិណាបំភាន់ដូចយើងនិយាយពីលើអញ្ចឹងបំភាន់ដើម្បីរក្សានិច្ចានុគលភាពរបស់ខ្លួនបាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយទូបីរក្សាមិនក៏មិនបានដែរព្រោះរដ្ឋប្រហារដែលធ្វើនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងរំលោភលើនិច្ចានុគលភាពហើយពីព្រោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងមកកាន់អំណាចដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដល់មានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អញ្ចឹងទៅវាបាត់និច្ចានុគលភាពចំពោះមុខអន្តរជាតិគឺបាត់តែបាត់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ខំឆែកែឆ្នៃមិនធ្វើមិនតាក់ទាញអ្នកខ្លះរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីពេជ្រនឹងឲ្យចូលរួមសហការជាមួយទៅដើម្បីឲ្យនិជាលង្គោភិបនឹងត្រឡប់មកវិញបានខ្លះបាទមិនមែនទាំងអស់ទេបានខ្លះមកវិញបាទហើយក៏រៀបចំបោះឆ្នោតទៀតទៅបន្តដូចនេះការបោះឆ្នោតក្រោយមកនឹងរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឬក៏ដល់ឆ្នាំ2018នឹងគឺជាឆាកលខោនទាំងអស់ណាគេធ្វើឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងគេធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនមែនឲ្យអត់ទេដើម្បីឲ្យរក្សាគោលការណ៍ពហុបកនឹងឲ្យនៅក៏ប៉ុន្តែប្រឆាំងនេះយើងអាចហៅពីរយ៉ាងបាទគណៈបកប្រឆាំងសពថ្ងៃជាដែលអាចចូលទៅលេងល្ខោននឹងបានគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់បាទចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងមិនស្របច្បាប់គេមិនឲ្យចូលទៅលេងល្ខោនគេវាអាចខូចល្ខោននឹងបានអ្វីទៅតែហៅថាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់គណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់គឺជាគណៈបកមួយដែលលំអោនខ្លួនធ្វើតាមច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនឬក៏ច្បាប់របស់អត់រដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងបាទនឹងគេឲ្យស្របច្បាប់របស់គេនោះមិនមែនច្បាប់របស់ខ្មែរទេច្បាប់របស់គេនឹងនេះយើងចាប់ពីពេលនេះយើងហៅថាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់ហើយគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់នឹងចូលរួមលេងល្ខោននឹងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យអ្វីវាប្រព្រឹត្តទៅបានគេថាប្រក្តីរបស់គេនឹងឬក៏ថារលូនរបស់គេនឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយបំភាន់ឲ្យខ្មែរដែលមិនបានយល់នឹងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងជាពិសេសបរទេសទៀតក៏មិនបានយល់ឃើញអញ្ចឹងត្រង់បាទយើងឃើញច្បាស់កលែតនឹងភ្នែកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមើលគណៈបកមួយដែលពីមុនមិនមែនតន់ស្របច្បាប់ត្រូវបានគេថ្កោលទោសថាជាជនក្បត់ជាតិហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសអីអញ្ចឹងគឺគណៈបកអំណាចខ្មែរឥឡូវហ្នឹងគេបើកភ្លើងឲ្យចូលហើយដូច្នេះចាប់ពីពេលបើកភ្លើងឲ្យចូលរួមជាមួយគេនៅក្នុងបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយហ្នឹងគណៈបកនឹងคล้ายទៅជាគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់ដែរដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឬក៏ដូចគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងឈ្មោះជាគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទឃើញទេរបៀបគេធ្វើអញ្ចឹងគេស្របអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមាននិចានុគលភាពមកវិញបើអត់មានអ្នកណាទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយមានតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយក៏អំណាចរដ្ឋអំណាចនឹងអត់ស្របច្បាប់ដែរអត់មាននិចានុគលភាពជាពិសេសវាសើរឺទៅដល់ឆ្នាំ 1997ដែលមានរដ្ឋប្រហារនឹងមកឃើញទេវានៅត្រឡប់អញ្ចឹងគេលេងជាមួយគ្នាទៅទាំងគណៈបកហ្វុនស៊ីពេចទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាទាំងគណៈបកអំណាចខ្មែរទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមហ្នឹងគឺថាចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីមានច្រើនប្រឆាំងច្រើនតែប្រឆាំងស្របច្បាប់ទាំងអស់បាទប្រឆាំងស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់បានអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេមិនមែនប្រឆាំងមែនទេនេះគឺប្រឆាំងជាល្ខោនឲ្យគេមើលបាទហើយថ្មីថ្មីយើងឃើញការគេធ្វើសំណើសុំបង្កើតកោជបថ្មីដែលខាងសង្គ្រោះជាតិទៅអួតអាងប្រាប់ប្រជាជនក្រោយពីមានការបរាជ័យក្នុងការសុំដូរស្អីដូរអីច្រើនដងទៀមទាអីមិនបានហ្នឹងគឺការនៅធ្លាក់ត្រឹមដូរកោជបថ្មីហើយអានឹងហើយដែលជាលេសមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចយកទៅតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋថាគេមិនបានធ្វើខុសអីធំទេហើយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលយើងឃើញយើងមើលទៅកោជបថ្មីដែលគេថាចង់ឲ្យឯករាជ្យនោះឥឡូវគេសារភាពថាវាមិនឯករាជ្យដែរក៏តែវាប្រសើរជាងមុនគេថាអញ្ចឹងណាពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងមានសមាជិកស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលនៅក្នុងកោជបនឹងបាទអានឹងបាទអានឹងយើងនិយាយឲ្យម្ដងហើយចំពោះពួកកោជបនោះមិនខំជាកតាមួយនៃអភិក្រមការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជាកត្តាកំណត់សំខាន់ទេវាមាន2 3កត្តាផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ជាងនឹងដើម្បីកំណត់ឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងសេរីនឹងត្រឹមត្រូវបាទហើយបើយើងមើលច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីទៀតណាមានវាគ្មិនច្រើនច្រើនហើយច្រើននេះឲ្យគេនិយាយមកនៅលើវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះក៏មានឮដែរយើងឃើញថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនឹងជាច្បាប់មួយដែលគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិធ្ងន់ធ្ងរទៀតមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយវាប្រឆាំងទៅនឹងមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទៀតប្រទេសគេមិនអាចធ្វើច្បាប់មួយឬក៏បង្កើតមាត្រាថ្មីថ្មីដែលវាទៅប្រឆាំងជាមួយអាមាត្រាដែលមានហើយហើយអាមាត្រាដែលមានហើយជាច្បាប់មូលដ្ឋានទៀតជាច្បាប់គ្រឹះទៅទៀតពីព្រោះតកតងនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺមាត្រាទីប្រហែលជា35នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទនិយាយពីថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងនយោបាយហើយយើងទៅហាមគេកន្លែងហ្នឹងច្បាប់មាត្រាក្រោយក្រោយយើងទៅធ្វើទៅជាហាមមនុស្សដូច្នេះច្បាប់ហ្នឹងវាទៅជាលបឡែបាទច្បាប់ហ្នឹងវាទៅលបឡែហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកឃោសនាមកបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋយើងថាច្បាប់ហ្នឹងល្អច្បាប់ត្រឹមត្រូវស្អីស្អីខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់អាកន្លែងដែលគេដូររៀបពីព្រោះគេរៀបរាប់អស់ហើយបាទខ្ញុំក៏នឹងនិយាយថានេះជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិផ្ដាច់ការស្របច្បាប់ហើយបាទអស់គឺនាំគ្នាទៅយ៉ាងហើយពេលនេះបើយើងមិនទៀមទាប្រឆាំងនឹងការគៀបសង្កត់ឬបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងផ្សេងទៀតទេដល់ពេលស្គីសម្រាប់បានគេថាយើងនៅស្ងៀមរបៀបអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយល់ព្រមទទួលអ្វីដែលគេបដូរនឹងបាទតែគេកែនឹងបាទគេធ្វើច្បាប់មួយទៅកែអាច្បាប់មួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានហើយហើយប្រទេសគេបើសិនជាធ្វើច្បាប់លបឡាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀតងើបឡើងបដកម្មភ្លាមៗណាមិនឲ្យធ្វើបានទេ
បាទអរគុណសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀតលោកវចនៈចំពោះការរៀបរាប់ជុំវិញទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកក៏ដូចជានៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតកតងទៅនឹងការជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើលោកមានបានមើលឃើញថាវាមានឥទ្ធិពលពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេបាទ
បាទមានច្បាស់ណាស់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយនៅចុងក្រោយមិញហ្នឹងគឺការពង្រឹងនិជានគរភាពនៃលទ្ធិផ្ដាច់ការហ្នឹងវាជាចរន្តមួយកំពុងតែកើតមាននៅប្រទេសជិតខាងយើងដែរថៃនិងភូមាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញដូច្នេះជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប់បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងតាំងពីយូរយារមកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ទះបញ្ហាអនុត្តរភាពរបស់បរទេសនឹងខ្លះគឺសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យស្ទះមករយៈកាលណាបានឡាយពេលបន្តិចឯលើនឹងក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្សោយពីការកិច្ចការបរទេសមហាអំណាចចិនក៏ពង្រីកអនុត្តរភាពភ្លាមភ្លាមនឹងឲ្យរីកឡើងនៅតំបន់អាស៊ានយើងបាទណាគេធ្វើដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយថាពួកអាណានិគមបរទេសទាំងយួនទាំងចិនគេត្រូវការឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការណាដូច្នេះការជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងមិនមែនជាទួលនីតិរបស់ ម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ឆ្នោតទេគឺជាទូនីតិរបស់គេគេប្រើអធិពលតាមរយៈការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបោះឆ្នោតនឹងជាកត្តាកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអភិក្រមការបោះឆ្នោតនឹងក៏មានអធិពលរបស់គេរៀបចំហើយថាយើងឃើញច្បាប់ខាងលើដោនឹងគឺដោទៅរកនងឯងដោទៅរកអធិពលរបស់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងឯងអានេះមកពីផលវិបាកនៃការមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលចូលរួមធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងគណៈបកកម្មណាចទាំងគណៈបកស្របច្បាប់គណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់បាទគេអត់និយាយគេមិនអើពើនឹងរឿងទៅកលិចភ្នែកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងហើយពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចែងថាឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពហើយនឹងស្អីស្អីទៀតដែលជាឧបសគ្គស្ទះដល់ពួកអាណានិគមបរទេសនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានជ្រើសរើសណាឬក៏គាត់ជាប់ចំណងជាមួយនឹងបរទេសម្ចាស់ជាចៅហ្វាយរបស់គាត់ហើយដែលធ្វើអាណានិគមប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគាត់ជាប់ចំណងហ្នឹងគាត់មិនហ៊ាននិយាយពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចៅហ្វាយរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់គាត់ទៅចំពោះចៅហ្វាយគាត់អញ្ចឹងហើយបានមានម្ដងមកកាលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់ស្រែកខ្លាំងថាធ្វើម៉េចបាននៅក្រោមអំណាចគេពាក្យហ្នឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចពាក្យហ្នឹងបានន័យថាឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជាក់ស្ដែងណាយើងត្រូវមើលដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតឲ្យតែមានទេចំណែកឯការសម្រេចចិត្តថាឲ្យអ្នកណាដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមុខនីតិរបស់បរទេសធ្វើអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជាធម្មតាបរទេសដែលធ្វើអាណានិគមគេមិនចង់ដូរអ្នកដឹកនាំទេពីព្រោះដាក់ដូរអ្នកដឹកនាំអាចបដូរការដឹកនាំនឹងទៅជាខាតផលប្រយោជន៍ដល់គេចឹងហើយគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការបានន័យថានៅពីមួយអាណត្តិទៅអាណត្តិនៅតែមនុស្សដដែលតែក្នុងករណីដែលមានចរន្តងើបបោស្រែកណាផ្ដន់ទាឬក៏តិចទៀនឬក៏មានការស្អប់ខ្លាំងទៅទៅលើអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយហ្នឹងគេអាចបដូរដែរក៏ប៉ុន្តែគេដាក់អ្នកដឹកនាំមួយទៀតដែលបម្រើផលប្រយោជន៍គេដដែលហើយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែផ្ដាច់ការទៀតគ្មានអាចអ្នកដឹកនាំនឹងប្រជាធិបតេយ្យការទេត្រូវតែផ្ដាច់ការពីព្រោះបរទេសទៅត្រូវការប្រើតែអ្នកផ្ដាច់ការទេគេមិនប្រើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេវត្ថុបំណងធំរបស់ពួកបរទេសដែលធ្វើអាណានិគមប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺកម្ចាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាគឺកំទេចឲ្យខ្ទេចអត់ឲ្យសល់ទេហើយអ្នកដឹកនាំយើងដែលគេជ្រើសរើសយកចវាយគេក៏ស្ម័គ្រចិត្តក៏យល់ព្រមអញ្ចឹងដែរកម្ចាត់ចូលរួមសហការជាមួយនឹងពួកអាណានិគមនឹងដើម្បីកម្ចាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យចេញខ្ទេចខ្ទីពីប្រទេសកម្ពុជាអស់បាទកុំឲ្យនៅទើសជាឧបសគ្គរបស់គេបើអ្នកណាហ៊ានរឹងទៅទឹងនៅគេនឹងសម្លាប់ចោលតែម្ដងបាទនឹងជាទិសដៅរបស់គេពិតប្រាកដដែលយើងដឹងបាទអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីណាក៏ដោយឲ្យតាក់ទងបញ្ហាអាណានិគមនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើប្រទេសណាមួយគឺគេធ្វើរបៀបចឹងដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើដូចគ្នាតែយើងមិនខ្វល់ទេរឿងប្រទេសគេយើងនិយាយតែពីបញ្ហានៅកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅគិតគូររកដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតយើងគ្រាន់តែទាញយកសក្តិភាពនឹងយកមកមើលតើការវិភាគរបស់យើងនឹងពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវឬទេ
បាទលោកវចនៈសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះយើងដឹងហើយថាពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅថ្ងៃអនាគតនេះខ្មែរអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានទេ
បាទអាចបានបាទអាចបានលក្ខឹកណាខ្ញុំនិយាយលក្ខឹកណាប្រទេសយើងមានឯករាជ្យហើយចំពោះឯករាជ្យអធិបតេយ្យនឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលង់នឹងការបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយនឹងក៏គាត់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាតូចមិនអាចមានឯករាជ្យបានទេត្រូវតែរណបជាមួយនឹងមហាប្រទេសមហាអំណាចបាទ ហើយភាគច្រើននៅក្នុងន័យនេះដោយគណៈបពប្រឆាំងប្រធានគណៈបពប្រឆាំងគាត់ចងសម្ព័ន្ធភាពគាត់មានកថាសមានចិត្តជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនគាត់ថាតើតែកម្ពុជាអោបជើងចិនបានយើងអាចសុខបានណានឹងជាគំនិតខុសបាទជាគំនិតខុសប្រទេសមិនសំខាន់តូចធំអីទេសំខាន់យើងមានឆន្ទៈតើយើងស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់ឯករាជ្យស្រឡាញ់រដ្ឋបតីទេណាបើអ្នកយើងកើតមកជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាតល់តែរស់នៅបម្រើគេអានឹងបានកើតអានឹងយើងប្រកាសជាធ្លាក់ខ្លួនទៅបម្រើគេហើយយើងអត់ដាអាចមានសេរីភាពអត់បានមានឯករាជ្យអត់បានមានអធិបតេយ្យទេតែបើយើងកើតមកភ្លាមយើងតាំងចិត្តយើងរៀនមនុស្សគោលវិជ្ជាមួយថាយើងខ្លួនយើងត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវតែអធិបតេយ្យណាត្រូវតែមានសេរីភាពដោយប្រទេសដទៃទៀតដែលគេមានឯករាជ្យសេរីភាពប្រទេសអធិបតេយ្យដែរនោះមិនក៏គេធ្វើកាត់ប្រទេសតូចតូចមួយកណ្ដោលលើពិភពលោកមានតាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមួយតាដូច្នេះយើងត្រូវលុបចោលអាគំនិតជាខ្ញុំបំរើខ្ញុំកញ្ចាស់គេនឹងចោលបាទខ្លួនឯងត្រូវមានអធិបតេយ្យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានអធិបតេយ្យហើយជាពិសេសយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៀតដែលគេធានាឲ្យយើងគេសន្យាឲ្យយើងសន្យាអ្នកណាដែលសន្យាអ្នកដែលសន្យាហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងតែដាក់អាណានិគមលើប្រទេសយើងហ្នឹងបាទប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនហ្នឹងមាននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវកំពុងតកតុយទៀតប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងបារាំងក្តីបាទសិតសិតអញ្ចឹងពីព្រោះយើងមិននិយាយរឿងហ្នឹងគេក៏ធ្វើឲ្យដែរបាទគេឲ្យសិតយើងសិទ្ធិយើងជាសិទ្ធិមិនមែនជាអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើឲ្យយើងហ្មងទេនេះជាសិទ្ធិដែលយើងអាចទាមទារបានតែបើយើងមិនទាមទារគឺអត់ដែរបើយើងមិនទាមទារគេកេងចំណេញកំពុងតែបានចំណេញដូច្នេះគេធ្វើមិនដឹងទៅពីព្រោះការមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសណាប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកខាតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកខាតចំណែកឯអ្នកចំណេញគឺបរទេសដែលមករំលោភបាទហើយនឹងពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលបម្រើឲ្យបរទេសនឹងបាទចំណេញដែរតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដដែលជាចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់រងគ្រោះយើងឃើញរងគ្រោះពេញហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះត្រូវមានគំនិតមួយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានឯករាជ្យកាលណាមានឯករាជ្យយើងអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានយើងអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានពិតប្រាកដកាលណាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដកើតទៅប្រទេសកម្ពុជាការជ្រើសតាំងការបោះឆ្នោតឬអ្នកដឹកនាំនយោបាយគឺម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដបាទហើយដែលយើងអនុវត្តឲ្យវាមានការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានិរន្តរ៍តទៅនឹងតតែយើងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមចំណែកបាទតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយណាប្រជាធិបតេយ្យមាន3យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែយើងអនុវត្តអាប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកបានន័យថាបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយយើងតាមមើលគេទៀតយើងមានអំណាចតាមមើលគេទៀតមិនមែនអត់អំណាចគេតាមមើលអត់អំណាចក៏អត់បានការដែរតាមមើលហើយមានឥទ្ធិពលទៀតបាទបើគេធ្វើខុសយើងប្រើឥទ្ធិពលរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីកែគេឲ្យត្រូវណាកែគេគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បើមិនត្រូវយើងដូរចោលយើងដាក់អ្នកណាដែលព្រមធ្វើតាមយើងព្រោះប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យឡើងធ្វើអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងជាខ្ញុំបំរើរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាទឥឡូវលោកហ៊ុនសែននឹងចង់និយាយអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយនេះគាត់តែនិយាយឲ្យបានប្រុសទេការពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមានការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅឆ្នាំ1993ឯងក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំនិយាយចាស់តួអង្គសំខាន់សំខាន់នៃតួអង្គនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់ខ្មែរហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមគំនាបស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសហ្នឹងបាទបានជាគាត់អនុវត្តការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហ្នឹងអាចទៅជាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ចឹងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែទៅមុខមិនរួចទេបាទរាល់ថ្ងៃវាកំពុងរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដូច្នេះទៀមទាឲ្យមានការបដូរផ្លាស់ពិតប្រកបបដូរផ្លាស់ពិតប្រកបហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់អស់ហើយយល់ហើយយើងឃើញជាសក្ខីភាពតាំងពីឆ្នាំ2013នៅពេលរៀបចំបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ហ្នឹងយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រែកដូរខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណានាំស្រែកទេពាក្យដូរហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកនយោបាយមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយស្រែកដូរហ្នឹងមានន័យផ្សេងមកគាត់គាត់ស្រែកដូរហ្នឹងដើម្បីឲ្យចំនួនសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងឲ្យមានអ្នកគាំទ្របោះឆ្នោតឲ្យគាត់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រែកដូរមានន័យមួយជ្រៅហួសពីអ្នកនយោបាយគិត បាទមិនមែនមានន័យថាចង់បានបោះឆ្នោតឲ្យតែលោកកលោកខឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទេតាមពិតពិតមានន័យមួយជ្រៅហួសទៅនឹងទៀតហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងមិនចង់មើលមិនចង់យល់បាទមិនចង់មិនមែនគេមិនអាចយល់ទេគេមិនចង់ទៅមកបាទរឿងហ្នឹងគេមិនចង់តែប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ពីព្រោះហ្នឹងវាស្រួលវាសុខសាន្តវាមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអាដោផ្លាស់ពិតប្រកបហ្នឹងបាទពីព្រោះដោផ្លាស់ពិតប្រកបទៅអ្វីៗស្រួលទាំងអស់អាអ្នកមកធ្វើវិនិយោគរស៊ីអភិវឌ្ឍអីស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេមានច្បាប់មានទម្លាប់មនុស្សដែលទៅធ្វើវិនិយោគស្រុកខ្មែរសុទ្ធតែមនុស្សសុចរិតដល់ប្រទេសអត់មានប្រជាធិបតេយ្យចឹងទៅអាអ្នកទៅធ្វើវិនិយោគសុទ្ធតែមនុស្សទុច្ចរិតទៅវិនិយោគនៅប្រទេសទុច្ចរិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រទេសរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលទៅរកស៊ីហ្នឹងសតតែមនុស្សដែលមានសក្តានុពលទុច្ចរិតតែដល់ហ្នឹងនឹកឃើញដែរអេប្រទេសហ្នឹងស្រួលស្រួលណាអាចទៅធ្វើទុច្ចរិតទៅហោចំណេញជាមួយគេទៅដូច្នេះវាអញ្ចឹងតែប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានដូចប្រទេសគេហ្នឹងគេដូរផ្លាស់ទៅជាអញ្ចឹងពូគាត់រំរៃរស់នៅរំរៃយូរឆ្នាំមកហើយចឹងថាមួយសតវត្សទៅហើយជាមួយនឹងរបបជិះជាន់ផ្ដាច់ការនឹងហើយយកបតេថាជឿចវាយរហូតចឹងគាត់ឆ្អែតឆ្អន់គាត់ចង់ដូរគាត់ចង់ឲ្យមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចឹងបាទបិទប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មិនសូវយល់អាខ្លឹមសារអីលំអិតអីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់លឺនិយាយអាហ្នឹងគេថាគាត់គ្រប់គ្រងពោះមិនចាំយល់ច្រើនទេកិច្ចព្រមព្រៀងយល់ថាតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមាត្រាខ្លះនៅក្នុងនោះនិយាយថាឲ្យខ្មែរមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់មានប្របាក់យល់ឯច្រើនហើយកន្លែងអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរក៏អត់ចង់ហ្មងក៏អត់ចង់គាត់ជៀសហ្នឹងហ្មងគាត់តម្រូវចិត្តច ਵਾਈ របស់គាត់ដែលធ្វើអាណានិគមនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យត្រូវរើគ្នាដើម្បីជីកកាយរ៉ែកាប្រីឈើលក់អីចឹងទៅចឹងបានណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បើកបុគ្គចរបន្តិចដែរយើងនិយាយហើយគាត់ថាបើមិនឲ្យជីករ៉ែកាប្រីឈើធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនកើតអានេះនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងនិយាយចឹងហើយគាត់និយាយនឹងតែកលឿនប្រេះផ្ដាសមកហ្មងមិនមែនអញ្ចឹងទេអភិវឌ្ឍមិនមែនយករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនឹងយកទៅលក់ទៅក្រៅយកអភិវឌ្ឍមិនមែនមានអីចឹងអភិវឌ្ឍដំបូងឡើងគឺចាប់ផ្ដើមពីអីយើងមើលប្រទេសគេទៅជឿនលឿនចាប់ផ្ដើមពីអីចាប់ផ្ដើមពីការនេះបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យកូនខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានចំណេះដឹងមានគុណភាពពិតប្រាកដអភិវឌ្ឍនឹងប្រាជ្ញាយកបញ្ញានឹងទៅធ្វើអាជីវកម្មបានវាចំណេញបាទឥឡូវយើងមើលប្រទេសសិង្ហបុរីសហបុរីយើងមើលសហបុរីមានធនធានធម្មជាតិណាលក់ដីសោះក៏ក្រោះសុំបែទឹកក៏អត់មានទឹកសាបសម្រាប់បរិភោគផងហើយគេអភិវឌ្ឍមិនបានមានកើតគេមានអីលក់គេមានព្រៃឈើណាលក់គេមានរ៉ែណាលក់គេមានដីខ្សាច់ណាលក់គេទិញពីយើងផងហើយមិនប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅបានសុខសាន្តគេអភិវឌ្ឍចេញពីវិស័យអប់រំធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំមានគុណភាពឲ្យកូនក្មេងគេចំនួនក្រោយនឹងចេះដឹងយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍនោះហើយវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងក៏យកប្រទេសណាក៏បានដែរកាលណាយើងមានគំនិតវាបានលុយមកឲ្យឯងឲ្យមានចំណេះដឹងមានបញ្ញានោះហើយបើគាត់អត់ព្រមយកអានឹងធ្វើខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើថានៅក្រមអាណានិគមគេឲ្យយើងឆ្លៀតធ្វើថាអីមិនបានយើងឆ្លៀតធ្វើថាវិស័យអប់រំមួយឡើងវាឡើងទាំងអស់ហើយពូវិស័យអប់រំជាកត្តាកំណត់របស់អនាគតប្រទេសជាតិបាទតែអនាគតប្រទេសជាតិវាអាក្រក់វាអន់វាអត់មានគុណភាពវាអត់មានទៅរួចទេយើងនៅតែខ្ញុំកញ្ចាស់គេរហូតបាទ
បាទលោកវ៉ាចនៈមុននឹងបន្តិចលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំហើយដែលបានលើកឡើងថាតើខ្មែរអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបានប្រសិនបើខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងមានឯករាជ្យបើយើងមើលអ្នកណាក៏ដឹងដែរថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានយួនមានចិនជាអ្នកចាំឃ្លាំមើលជាអ្នកចាំកាច់ចង្កូតអ្នកនយោបាយនោះបាទ
បាទអានេះវាដឹកចូលកថាណាបើគេមិនព្រមឲ្យឯករាជ្យបើអ្នកដឹកនាំនយោបាយយើងមិនទាមទារឯករាជ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេលហ្នឹងទៅធ្លាក់ភារកិច្ចហ្នឹងមកលើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហើយបាទពួកគាត់មិនអាចរស់នៅក្នុងលទ្ធិមួយក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនឯករាជ្យឲ្យបលទេមកជិះជាន់យ៉ាងបានទេគាត់ឈឺចាប់អស់លោកអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នករកស៊ីគេហៅថាអ្នកឱកាសនិយមហ្នឹងរស់បានជាមួយពួកអាណានិគមបលទេព្រោះវិចែកផលប្រយោជន៍គ្នាស៊ីចមុខប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនោះដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដែលគាត់បាត់បង់ធម្មជាតិក្នុងការរស់នៅពីមុនមកគាត់ធ្លាប់រស់នៅតាមសមាជីវៈគាត់នោះតើគាត់រស់នៅមិនបានដូច្នេះតួនាទីនឹងធ្លាក់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋដឹងខ្លួនហើយក៏តែប្រជាពលរដ្ឋដឹងថា ដើម្បីបានឯករាជ្យចាំអ្នកដឹកនាំយកមកឲ្យអត់បានទេឯករាជ្យដូចជាសេរីភាពចឹងដូចគ្នាចឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាគ្មានអ្នកណាដាក់ឯករាជ្យសេរីភាពនៅលើជើងពានយកមកថ្វាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទេបាទរបស់នឹងរបស់ឯករាជ្យរបស់សេរីភាពនឹងនៅប្រទេសណាក៏ដោយបាទវាបានមកពីការទាមទារពីការទៅដណ្ដើមយករហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាបាទនៅប្រទេសគេបាទហើយយើងឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានឹងហើយហើយរហូតដល់អំពើហិង្សានឹងវារ៉ាំរៃមិនចាញ់មិនឈ្នះចឹងទៅគេក៏បង្កើតសន្និសិទនឹងឡើងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគូទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាឲ្យមកស្រស់ស្រួលគ្នាអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងជាមួយគ្នាថាទាំងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដោយភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងមានប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានបារាំងមានចិនមានយួនមានថៃមានស្អីស្អីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង18ប្រទេសហ្នឹងថាយើងព្រមព្រៀងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺចប់លែងមានទៀតបាទឲ្យកម្ពុជានៅឯករាជ្យឯករាជ្យបានន័យថាលែងមានឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវគេមិនធ្វើប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែធ្វើណាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើបើប្រជាពលរដ្ឋចង់ធ្វើអីតាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់ហ្នឹងគាត់អ្នកចូលរួមសហការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដើម្បីគ្របសង្កត់ការងើបឡើងទៀនទាឯករាជ្យសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំឲ្យមានបាទដូច្នេះគ្រាន់តែយើងឆ្កឹះតាប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅឲ្យហួសផុតពីការគ្របសង្កត់ហ្នឹងទៅវាងើបឡើងទៅរួចហើយបាទរឿងហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីពិបាកទេប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរពីព្រោះជាបញ្ហាអាយុជីវិតរបស់គាត់ណាមិនមែនអាយុជីវិតរបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងទេបាទអ្នកនយោបាយយើងនៅតែមានលុយមានដុល្លារចាយអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងធ្វើការក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្ទះសិតតែវាមានស្កឹមស្កៃគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ទឹកដីធ្វើស្រែផងហើយផ្ទះហ្នឹងអាខ្ទមហ្នឹងក៏គេយកបាត់ដែរគេដុតចោលដែរគេវាយកំទេចចោលអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់យល់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮតាមវិទ្យុក៏គាត់យល់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅរបាំងមួយដែលគេធ្វើគេហៅថានយោបាយបំផន់មតិប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលគេកំពុងធ្វើហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់គេកំពុងធ្វើហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងស្របច្បាប់កំពុងកើតច្រើនទៀតមិនមែនមួយមានកាន់តែចូលមកទៀតហើយចូលទៅក្នុងតាមការអំពាវនាវរបស់ឬក៏ការបើកភ្លើងបៃតងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាប
ានបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលមានប្រធានបទតាអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺបានមកដល់ពេលបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណវាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍គឺលោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងនាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីសូមអរគុណលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបានបញ្ចេញមតិប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់វាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាពីបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងហើយមានភក្តីភាពចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បងប្រាប់ពិតពុំមើលថាមកក្រោយណាយ Thank you. ដោយជាតិយើងសាមគ្គី សាវវដាយើងរងរឿងអង្គរតានតានដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមុំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាជាតិឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ